А зараз перадача «Без гальштукаў». Сённяшняя госця Ганны Соус і Яна Максімюка – этнаспявачка, кампазытар і піяністка Ірэна Катвіцкая.
Ірэна, у нашай журналісцкай студыі, на жаль, няма раялю. И акустика тут такая, что не такая, как у филармонии, где вы выступали, как у концертных залях, и не такая, как на украинском Майдане, где тягом двух опошних месяцев шмат музыков выступала, у тым лику из Беларуси. Давайте уявим, что вы теперь у Киеве на Майдане. И с какой песней вы хотели бы звернуться до тех, кто там стоит?
Вельми цікавое пытание, потому что то, что зараз отбывается, и то, что отбывалось ранее, это уже вельми розные речи. Але я б хацела паспяваць. Гэта будзе балада пра жанчыну, якая адна ў чужой краіне.
Як поеду я лес падрова наламаю клёну завяли мне дурные розум на чужого сторон, на чужое же сторонницы сея чужие люди, а кто жить тебе, моя жеду, он не навочать и же боть. Ой, навочать маміко, сея добірая лёгодзе, калі же моёй голову онецэ добэре розуме будь.
Дякую, Ірэна. Песня про женщину, якая одна у чужой краине. Один у чужой краине был Михаил Жизневский, таким развитываются у Гомеле. И у неделю на Майдане с ним развитывались под украинскую народную песню «Гей плыве кача». Ян.
Ирина, поколь запытаться вас, откуль вы берете такие песни и чому? И я бы хотел бы вернуться до справ наибольше актуальных. Вы приехали в Прагу с Кракова, где были на фесте славянской культуры, не только как выканавца, але как и организатор. Так, коли ласка, поделитесь уражениями.
Да, это вельми цікавая справа. Организовать фестиваль для музыки, это все равно, что как подвоение особы. То ты был только музыкантом, да, створал свои творы, створал свои концерты и глядел на этих организаторов, как на это такие цікавые барза особы. А зараз уже сам як организатор и вельми цікаво это сполучать в своей деятельности. И зараз я являюсь уже арт-директором фестиваля Slavic Music Fest. Это кракаўскі фестываль, які будзе адбывацца не адзін год, і гэта фэст, які не будзе злучаны толькі з адным ці пару дзён у году. Гэта фестываль, які адбываецца падчас усяго года з рознымі промо-акцыямі, промо-канцэртамі, з рознымі асобамі і з рознымі жанрамі. Гэта не толькі музыка, і музыка не толькі традыцыйная, але і актуальная. Гэта і тэатр, гэта плануецца, што гэта будзе і сінематограф, і дакументальнае кіно, і нейкія мастар-класы по народных строях, і гэтак далей. То бок, гэта будзе фестываль мультижанровы.
Чому якраз у Кракові? Там якраз знайшліся людзі, якія, скажам, їх зацікавіла гэта?
Так, там якраз знайшліся тыя людзі, якія хацелі і гэтую ідэю рэалізаваць. Гэта дырэктар фестывалю Васіль Ярыноўскі, Ідея гэта яго, і Кракаў гэта горад, у якім ён жыве. Жыве ён там ўжо даўно. Вельмі гэты чалавек вельмі цікавая асоба, ён вельмі любіць вандраваць па розных краінах, і такая ідэя прыйшла да яго, калі ён пабачыў у украінскую дні украінскай культуры, пабачыў тым больш, што зараз тое, што адбываецца на Майдані, гэта вызывае цікавасць да ўсяго, што злучана з тэмай славян, славянскай культуры.
Так там украінскія выканаўцы будуць.
Будуць усе. Зараз ёсць ўжо заяўкі з 14 краін славянскіх, ад розных калектываў, розных професійных здольнасцей, розных узроставых, але гэта...
Ці вам не трэба будзе пераехаць у Польшу, каб усё з гэтым?
Не, не трэба нікуды пераезжаць. Калі ты хочаш нешта зрабіць, ты можаш гэта зрабіць туды, куды ты едзеш, але заставацца трэба на сваёй радзіме. Ну, я так лічу.
Ірына, мяне ўразіў водгук аднаго з вашых слухачоў, з вашого канцэрту, спадара Шостака. Я працытую. На мой погляд, не зусім маюць рацыю тыя, хто называюць Ірыну этнавыканаўцай. Яе стылістыка ўключае ў сябе як мінімум тры складнікі – джазавую, этнічную і неакласічную. Давайце з жанрамі разбярэмся.
Давайце. Дзякую вам, вялікі. Пытанне вельмі добра. Ну,
але тлумачце гэта, як бы скажам, для абсалютных лайкаў, а не як для прафесар, для сваіх студэнтаў. Вы тут маеце перад сабою, як бы скажам, людзей.
А мастацтва, яна не павінна быць толькі для прафесуры, для вузкага, да, кола тых, хто гэтым...
Ну, абнадзею.
Добра, разбіраецца. Мастацтва ўсё ж такі, яна накіравана для публікі, у публікі, у шырокім сэнсі гэтага слова, а не толькі для спецыялістаў. Да, я і сама з'яўляюся гэтым спецыялістам, я скончыла Акадэмію навук, аспірантуру, я з'яўляюсь професійным этнамузыкологам, у працы мои друкаваліся і друкуюцца ў фундаментальных выданнях. Студэнты Акадэміі музыкі павінны іх канспектаваць перад экзаменамі, але мастацтва гэта мастацтва, навука гэта навука. І я ведаю, якія пытанні ўстаюць наконт майго мастацтва. Для мяне этнічная культура, ты традыцыі, карані, з якімі я працую, з 15 год я працую з фольклорам беларускім. Для мяне гэта не мастацтва, для мяне гэта кантэкст. Гэта кантэкст, у якім я знаходжусь, гэта традыцыі, з якімі я жыву кожны дзень. Гэта не эстэтыка, гэта традыцыя. А вось тое мастацтва і музыка, якую я раблю, вось гэта ўжо эстэтыка.
Ага. Як вам прыйшло ў галаву менавіта? Вы маеце нейкія карані на вёсцы, што вам гэта
якісь... Што гэта для вас традыцыя стала? Адкуль гэта ўсё пайшло?
І кантэкст, праўда? Ці вы...
Не, я не маю ніякіх карані на вёскі. Больш таго, я гарадскі... Жыву ў горадзі, і ўсе мае продкі жылі, яны гарадскія людзі. Гэта шляхта, княства літоўскага і Рэчы Паспалітай.
Ну так як мужыцкі сын запытаю, то чаго ж раптам шляхцянку зацікавіла мужыцкая культура? Што ў яе такое цікавае?
Таму што народ і этнас павінен захоўваць сябе.
Я не думаю, не толькі мужыцкая культура.
Гэта не...
Але шляхецкая
культура. А мужыцкая культура гэта тая культура, якая захавала большую частку ўсяго самага важнага. Гэта ты глыбокія карані, да якіх дакрануцца павінен кожны, хто хоча сябе адчуваць беларусам, хто хоча прайсці гэты шлях самаідэнтыфікацыі і разумець, хто ён ёсць на гэтай зямлі.
Так можа пытанне пра эстэтыку ўжо не больш, а не пра традыцыю. Пра вашы праекты, якія самы апошні, гэта запіс, які называецца «Этнафантазія». Можа, некалькі слоў сказалі пра гэта?
Да, гэта для мяне была вельмі цікавая работа, бо я маю шмат супольных праектаў з музыкамі іншых краін і з беларускімі музыкамі. Гэта і Акана, і Казальпін, Беларусь, Швейцарія, і New Age Orchestra, толькі беларускі праект. Але трымалася так, што мне вельмі захацелася зрабіць сольны праект. Пры гэтым сольны, ну, зусім сольны. Так, што сам усё зрабі, а потым глядзі, як гэта атрымалася.
Сама спяваю, сама граю і сама грошы загрыбаю, так ці не?
ваші слова до Богу в уші. Добре, там у альбомі «Етна фантазія» є пісня, яку я почула у етнографічних відео здимках. Це фільм, який зробила вельми знакамітая фольклористка Зінаіда Мажейка, і вельми добра ведаюць і на Беларусі, і паза межамі Беларусі. Фільм зроблены метадам, калі чалавек, хто знаходзіцца ў экспедыцыі, ён назірае ўсё не як асоба запрошаная, а як асоба удзельніка гэтых падзей. Гэтую песню спяваў чалавек, які ўжо даўно пераехаў з Беларусі ў Расію, і кожны год ён прыязджае, спамінае гэтыя песні, які спявала яго бабуля, і ходзіць па лесу і плача.
Вера старанее, Божа, перагані хма, тое поле далёкае, да за тыя горы высокае, да там людзі бага А мы люди бедные, да печем хлеб рога, а ты перестарни.
Гальштукаў. Госці Ганны Соус і Яна Максімука была этнаспявачка, кампазітар і піяністка Ірына Катвіцкая. Цалкам відэазапіс на сайце свабоды свабода.орг.